አበባ ላይ ወክ ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ።
እንቲ አብዚ አትሳለ አንገይዝሚ ተሰሙሖ ናይ ሓጎስ ስምዒት ኣብ ሰላዊ ተመሰሰኒ።
ድምፂ ኣሜሪካዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ረቡዕ እዩ 27 ሰነ 2018 ወይ 20 ሰነ 2010 ኣብ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኮረ መደባትና ክቕፅል እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተረኣየ ፀገም እውን ተወሳኺ ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ። ናብ ዕለታዊ ዜና ንኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ልዑል ተሓጓስ ፈጢሩሎ ኢሎም ሰበስልጣን ክልቲኣተን ሃገራት። እቲ ዘሕዝን ዝበልዎ ናይ ታሪክ ምዕራፍ እውን ከም ዝተዓፀወ እውን ይገልጽ ኣለዉ። ትማል ምሸት ንክብሪ ፍሉይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጸሊም መጋርጃ ተቐንጢጡሎ ክብሉ ከለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዶብ ዘይጋረደና ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሎም ኣለዉ።
በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት
ምስ ኩሎም ጎረባብትና፣ ብፍላይ ግን ምስ ኤርትራ ዝለዓለ ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ ናይ ይቕሬታ ድሌት ኣለና። ምኽንያቱ ጽልእን ጸርፍን ኣብዚ ዘለናዮ ዕድመ ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን። ናፊቕናዮ ዘለና ነገር ኣስመራ ከይድና ንኣሕዋትና ሓቒፍና ምስዓም እዩ። ካብኡ ንንየው ዘሎ ነገር ንዓና ኣዝዩ ንእሽተ እዩ።
ዝጋደለና ዓይነት ክኾነ ከምቲ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣናዮ ህዝቢ ተሰምዖ ናይ ሓጎስ ስምዒት ኣብ ኣስመራ እውን ተመሰሰል እዩ።
ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ኢትዮጵያ ንውዕሊ ኣልጀርስን ብዩን ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝተቐበለቶን ከም እትትግብሮን ድሕሪ ምግላጻ እዩ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ርክብ ድሕሪ ምቁራፁ ንፈለማ ልዝብ ዝለዓለ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ምእታዊ ከም ዘሐጎሶም ዋና ፀሓፊ በዓል ስልጣን ልምዓት በይነ መንግስትታት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኢጋድ ማሕቡብ መዓሊም ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝወሰድዎ ተባዕ ክብሉ ዝፀውዕዎ ተበግሶ ብዙሕ ዘተኣሳስረን ፀጋታት ዘለዎን ክልቲኣተን ጎራብቲ ሃገራት ናብ ዝፈላማይ ስጉምቲ ከም ዝበፅሓን እቶም ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ኣብቲ ዘውፅዎ መግለፂ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ልዝባት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓፈሻ ከዓ ኣብቲ ዞባ ዝነኣድ ፍረ ከም ዘፍሪ እምነት ኣምባሳደር መዓሊም እዩ ዝበለት መግለፂ እቲ ልዝባት ብዓወት ንክካየድ ኢጋድ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ንምግባር ውፍ ኢሎም ኣለዉ። ናይዞም ሓደስቲ ለውጥታት ብዝለዓለ ብርኪ ተረባሕቲ ንዝበልዎም ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት እውን እንኳዕ ሐጎሰኩም ከም ዝበልዎም እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩሎም። ኢጋድ በዓል ስልጣን ልምዓት በይነ መንግስትታት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ገይሩ የስርሖም ምዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኮሎኔል ገብረ እግዚኣብሄር ኣለም ሰገድ ዝነበሮ ኮንትራት ከም ዘቋረፆ ቅድሚ ትማሊዕ 25 ሰነ 2018 ብፅሑፍ ኣፍሊጡሎም። ኮሎኔል ገብረ እግዚኣብሄር ኣለም ሰገድ ምስኦም ዘሎ ናውቲ ቤት ፅሕፈት ሓዊሱ ኩሉ ንብረት ኢጋድ ከረክቡ እውን ሓቲትዎም ኣሎ። ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት እውን ኢጋድ ነዚ ዝወሰነሉ ውሳኒኡ ብፅሑፍ ምግላፁ ብምሕባር ንመጻኢ ጽቡቕ ንምነየልካ ኢልዎም ኣሎም። ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ ሓሙስ ጀሚሩ ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ወፃኢ ሃገራት ንፈለማ ግዜ ምልኣኽ ከም እትጅምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፖል ጂስኤል ዝተባሃለ ኩባንያ ቻይና ንዓመታት ዘይተጻረየ ነዳድን ላምባን ከናድድ ሕሪ ምፅንሑ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ላምባ ዝተገብረ ምንዳይ ኣዓጋቢ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ ሓደ ዓመት ክሳብ ሓደ ቢልዮን ዶላር ዘርክብ ሰደድ ክህሉ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ተረኺቡ ዘሎ ዕቑር ፀጋ ላምባ ምስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጥቕሉል ፀጋ ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዝተሓተ ከም ዝኾነን ዝያዳ እንተተሰሪሑ ዝሐሸ ውፅኢት ክርከብ ከም ዝኽእል እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ፅባሕ ፈተነ መሸጣ ዝግበረሉ ግን ዘይተፃረየ ነዳዲ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ፈላማይን ውፅኢትውን ፅባሕ ንሩኤልን ንሪኤሉ ዕድል እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያ ፋና ብሮድካስቲን ዝዘርግሖ ሓበሬታ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ ሎሚ ኣብ ዝተፈጥረ ክብ ዝበለ ጎንፂ ኣርባዕተ ሰባት ከም ዝሞቱ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። ናይቲ ክልል ቴሌቭዥን ግና ሓደ ሰብ ጥራይ ይመትዩ ኢሉ ኣሎም። ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ከዓ ከም ዝቆሰሉ እውን ገሊፁ ኣሎም። እቲ ሎሚ ኣብ ኣሶሳ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ መንጎ መበቆሎም ኣብቲ ክልል ዝኾኑ ብሄረሰብን ተሓናፊፆም ዝነብሩ ብሄረሰባትን ምዃኑ ፖሊስ ትክልል ምስቲ ሓደ ወገን ብምዃን ተኽሲ ከፊትልና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለው። መንግስቲ ትክልል ምስ ካብ ፌደራል ዝመፀ ኣካል ፀጥታ ዓበይቲ ዓድን ይዘራርብ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ኣለው ክትብል ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። ናብ ግዝኣትና ዝውሕዙ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ቁፅሮም ኣዝዩ ወሲኹሉ ክብሉ ሰበስልጣን ፑንትላንድ ሶማል ኣፍሊጦም። ሪፖርተር ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ፋዶማ ያሲን ጁማ ሎሚ ኣብ ቦሳሳ ብምኻድ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ተዘዋዊራ ርእያ ኣላ። ናይ ፑንትላንድ ከባቢ ባሬ ኣመሓዳሪ ዮሱፍ መሓመድ ኤቦ ከም ዝበልዎ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጥራይ ልዕሊ 9700 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ከም ዝመፁ ገሊፆም። ኣብዚ ወርሒ እዚ ከዓ ዕፅፊ ዝቁፅሪ ከም ዝኸውን ተዛሪቦም ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሓደ ለይቲ ጥራይ 400 ፍልሰተኛታት መዝጊብና ኣለና እውን ኢሎም። ቁፅሪ ስደተኛታት ወይ ፍልሰተኛታት ሎሚ ስለምንታይ ከም ዝወስኸ እንተዘይተፈልጦ እኳ ክኢላታት ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኦሮሞቶትን ኢትዮጵያ ሶማሌን ዘለዉ ውጥረት ከም ዝኾነ ይገልፁ ክትብል ሪፖርተር ቪኦኤ ፋዶማ ያሲን ጅማ ሓቢራ ኣላ። ብዶክተር ኣርጋው በርሀ ዝምራሕ ማእኸላዊ ኮሚቴ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ታንድ ንሰለስተ መዓልትታት ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ እዋናዊ ውሳነ ከም ዘሕለፈን ብመሰረት እዚ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ መስርሕ ለውጢ ንምድጋፍ ኢሉ ሙሉእ ሓይሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከቲቱ ናይ ገዛ ርእሱ ኣበርክቶ ንምሃብ ከም ዝብገስ ወሲኑሎ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ።
እቲ ሕዚ ዝኒሄ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ስለተቐበሎ ብእዚ ምክንያት ገርና ኢና ዝመግለፂ እዚ ውፅኢናዮ ዘለና። ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓ ናብ ዓዲ ክናቱ ኢና።
መግለፂ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ምስ ተለይቲ ለውጢ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ሽርክንኡ ከም ዝቕፅለሉን ተሓባቢሩ ነቲ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ከይተዓናቐፈ ንክቕፅል ዘኽእሉ ከም ዝገብርን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ደባይ ተዋጋእትን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ተግባራዊ ዝኸውን ምቁራፅ ተፀበኡ ሎሚ ኣብ ካርቱም ተፈራሪሞም ኣለው። ኣብ ናይጀሪያ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ማእኸላይ ፕላቱ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ኣብ መንጎ እቶም ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾኑ 4 ከፍትን ክርስትያን ዝኾኑ ሓረስቶትን ዝተፈጥረ ጎንፂ ቁፅሩ ዝሞቱ ልዕሊ 200 ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኣሎ። መራሕቲ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ንኩለን ዘራኽበን ሓደ መስመር ባቡር ብሓባር ንምህናፅ ተሰማሚዐን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ንምልዋጥ ንሶም ንዘቕረብዎ ውጥን ንክድግፍዎ ፀውቢዖም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ቅድሚ 4 ዓመት ኣብቲ ብራዚል ዘተኣናገዶ ተፅዋዕ ዓለም ሻምፒዮን ዝኾነት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ንመባእታዊ ግጥማት መጻረዪ ምሕላፍ ኣይከኣለትን። ኣብ ናይ ሎሚ ሳልሳይን ወሳንን ግጥም ብጋንታ ደቡብ ኮርያ 2-0 ተሳዒራ ኣላ። ንሃገራዊ እውን ክትምለስ እያ። ኣብ ዘረባና ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ከምዚ ዓይነት ውርደትን ስዕረትን ከጓንፋ ኣብ ውሽጢ ሓየለ ዓመታት ንፈለማ ግዜ ምዃኑ ተነጊድሩሎ። ብዘይካዚ ጀርመን ካብ ምድባ ጭራያ ተሰሪዓ ዘላ ሽወደን ቀዲማ፣ ሜክሲኮ ካልኤይቲ፣ ደቡብ ኮርያ ሳልሳይ፣ ጀርመን ራብዓይ። ስዊድንን ሜክሲኮን ሓሊፈን ደቡብ ኮርያን ጀርመንን ወዲቐን ኣለዋ። ኣብ ሰዓት እዚ ብራዚልን ሰርቢያን ስዊዘርላንድን ኮስታሪካን ይጋጠማ ኣለዋ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቐኒየልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕለኹም ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ልዑል ተሓጓስ ፈጢሩሎ ኢሎም ሰበስልጣን ክልቲኣተን ሃገራት። እቲ ዝሕዝን ዝበልዎ ናይ ታሪክ ምዕራፍ እውን ከም ዝተዓፅወ ይገልጹ ኣለው። ትማሊ ምሸት ንክብሪ ፍሉይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ጸሊም መጋርጃ ተቐንጢጡሎ ክብሉ ከለው ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዶብ ዘይጋርደና ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሎም ኣለው። ንተወሳኺ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብረ
ብሓባር ሰላም ዘሚሮም ምስ ማሕሙድ ኣሕመድ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ድራር ቤተ መንግስቲ ክልቴን ሃገራት ንሰላም ዘለወን ድልውነት ዝተገልጸሉ ድራር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንቋዕ ደሓን መጻእኹም ድሕሪ ምባል
ከሁሉም ጎረቤቶች በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት
ምስ ኩሎም ጎረባብትና ብፍላይ ግን ምስ ኤርትራ ዝለዓለ ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ ናይ ይቕሬታ ድሌት ኣለና ምኽንያቱ ጽልእን ጸርፍን ኣብዚ ዘለናዮ ዕድመ ዘዋጽእ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን ናፊቕናዮ ዘለና ነገር ኣስመራ ከይድና ንኣሕዋትና ሓቒፍና ምስዓም እዩ ካብኡ ንንየው ዘሎ ነገር ንዓና ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ምስ ፍቕሪ ዝወዳደር ነገር የለን ብፍቕሪ እንተ ተረዳዲእና ዶብ ምስማር ዘይኮነ ዘየድልየና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተረፈ ነገር እንተሃልዩ ኣብዝን ኣብኡን ዘሎ ብሓባር ንማቐሉ እዩ ዝኸውን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ምሕዝነት ብቕልጡፍ ክመሓይሽ ከም ዘለዎን ነዚ ድማ ማዕጾ ከም ዝተኸፍተ ኣተንቢሁ
አሁን የዛሬው ቀን ጥቁር መጋረጃ መቀደዱን ያሳያል
ሎሚ ዕለት ጸሊም መጋረጃ ከምዝ ተቐደደ ዘርኢ ዕለት እዩ ድሕሪ ሎሚ ዘሎ ዝርርብ ፍቕሪ ብኸመይ ይምዕብል ብኸመይ ይዕምብብ ብኸመይ ብሓባር ንሰርሕ ዝብል ጉዳይ እናተመኻኸርና ንኽልቲኡ ህዝብታት ብስራት ነብስረሉ እዩ ዝኸውን
ኣርቲስቶች መጪው መስከረም የምናከብረው ኣዲስ ኣበባና ኣስመራ ስለሆነ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ ምጽዋ ላይ ወክ ማድረግ የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ስለሚጀምር እንድትዘጋጁ ከኤርትራ ወንድምና እህቶቻችን ሲመጡ እንኳ ደሓን መጻእኩም ብላችሁ እንድትቀበሉ
ኣዳራሽ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ብከምዚ መንፈስ እዩ ቀጺሉ ኣምስዩ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ እውን ናብ ማይክሮፎን ቀሪቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ሎሚ መዓልቲ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እያ ድሕሪ ምባል በሪ ሰላም ተኸፊቱሎ በሪ ሰላም በሪ ልምዓት ክኾነልና ንምነ ዘለኣለማዊ ሰላም ክኾነልና ንምነ ኢሉ ሓደ ህዝቢ ኢና እውን ኢሉ
ዝጋደለና ዓይነት ክኸውን ኣይደሉ ከምቲ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝኣናይ ህዝቢ ትስምዖ ናይ ሓጎስ ስምዒት ኣብ ኣስመራ እውን ተመሳሳሊ እዩ እቲ ሙሉእ ሰሙን ሙሉእ ድናይ ክግበር ዝፀንሐ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ምድላዋት ናይ ኣስመራ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ህዝቢ እውን ዘበቕኒ እዩ
ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ክግበር ዝነበሮ ስለ ዘይተገብረ ናይ 27 ዓመታት ዕድላት ኣጥፊእና ኢና ኢሉ
ናይ ሓባር ብፖለቲካ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብማሕበራዊ ይኹን ብባህላዊ ይኹን ብሓባር ክነብርን ብሓባር ብህወቱ ክጓዓዝን ዝደሊ ዝበኹ ምዃኑ ናይ ኩላና ድቤት ከም ምዃኑ ስለዚ እዚ ዝሓለፈ 27 ዓመት ናይ ባሕጊ እቲ ክግበር ዝግበኦ ነገራት ክግበሩ ይተኻሉ ናይ 27 ዓመታት ዕድላት ኣጥፊና ኢና እዚ ግን ንድሕሪት ከይተመለስና ንቅድሚት ንድሕሪት ዘጥፋናዮ ዓመታት ዕድላት ንቅድሚት ደፊእና ንዑ ክንትካሉ ንኽእል ኩነታት ክንፍጥር ይግባእ ካብ ሎሚ ንባሓር እቲ በሪ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ካብኡ ዝበለፀ ህወትን መነባብሮን ክነሕሉ
ፕሬዚደንታዊ ኣመኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣ ብወገኑ ሎሚ ክንራኸብ ከለና ከይተራኸብና 20 ዓመት ዝገበርና ኣይንመስልን ኢና ክብል ነቲ ዝነበረ ሕውነታዊ መንፈስ ሓቢሩ
ዛሬ ስንገናኝ ከ20 ዓመት በኋላ ንበልገናኘኖ
ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመት ዝተራኸብና እኳ እንተኾነ ንሪዮ ዘለና መንፈስ ግን ከይተራኸብና 20 ዓመት ዝገበርና ኣይመስልን እዩ ኣብ ማእኸልና ዝኾነ ፍልሊ የለን። እቲ ዘሕዝን ናይ ታሪክ ምዕራፍ ዓፂና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና ዝብል እምነት ኣለና።
ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ከም እትቕበልን ምሉእ ንምሉእ ከም እትትግብርን ምስ ተገልጸ እዩ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኣዋሳ ንዝርከቡ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ከም ዝበጽሐ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዛጊት ናብቲ ቀንዲ ዘተ ብዛዕባ ምእታው ግን ዝተገልጸ ነገር የለን። ድሕር ኢልና ዝረኸብናዮ ድምፂ ኣብቲ ናይ ቤተ መንግስቲ ናይ ድራር እንግዶት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም እውን ከምዚ ስዕብ ኢላ ነይራ ብትግርኛ።
እዚ መዓልቲ እዚ ካብ ካል መዓልቲ እዩ ዘብሎ ንሰላም ዘለና ድምነት ኩላትና ሕጉሳት ኢና። ናብ ኤርትራ ሄድና እውን ህዝቢ ኤርትራ እውን ናተቐና እዩ ዘሎ፣ ይፀምዐና እዩ ዘሎ፣ ኣሕዋት ይደሊ እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስከና እውን ብተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ፍቅርን ብርሃንን ሰላምን እንሪኤሉ ናባት መስከረም ተባሂሉሎ እታ መስከረም ክትነውሐና እያ ብናፍቆት ኢና ምፅበያ።
ድምፂ ኣሜሪካ እየ ክንቅፅል። ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተማሊ ሶኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣትዉ ከለዉ ኣብ ዓለምለኸ ማዕርፎ ነፈርቲ ይቕረታ ተማሊ ሶሉስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣትዉ ከለዉ ኣብ ዓለምለኸ ማዕርፎ ነፈርቲ ምዉቕ ኣቀባብላ ምሸት ድማ ኣብ ቤተ መንግስቲ እንግዶት ድራር ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ካብ መንጎ ዝነበሩ ዕዱማት ምክትል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣትሌት ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ ማርያምን ከምኡ ድማ በዓል ሞያ ሚድያ ኣቶ መኮንን በየነን በትረ ስልጣን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ ማርያም ዝሃቦ ርእቶ ይቕፅል።
እቲ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ሰላም ምዃኑ ዘርእካን ኣርቲስት ጎያይ ፍሉጣት ሰባት ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ እንተኾኑ ጋይሽ ንክፅበዩ ዓብዪ ዝኾነ ሃንቀውታት ተሒቲ ገይሮም ነዊሕ ሰዓት ተፀቢዮም ምንም ይኹን ምንም ዝሓለፈ ኩነታት ግን ፍቅሪ ዝደሊ ህዝቢ ምዃኑ ንፍቅሪ ብጣዕሚ ከም ዝነበረን ዘርኢ ቤይሩት ፕሮግራም ማለት እዩ ናኣዝዩ መስነት ኣብቲ
መኮነን ብርሑቕ ኮንካ ትከታተሎ እትኸውን ናብ ቤተ መንግስቲ ስለዝተዓደምካ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርትን ኣብቲ ከባቢኡን ዝነበረ ኩነታት እንታይ ይመስል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ቀባብላት ፕራይም ሚኒስትር ከይዲ ተቐቢልዎም ውች ካብ ፕሮቶኮል ውፅእ ዝበለ እዩ። ግን ነው ሎሚ እውን ረኪብናዮ ነርና ፕራይም ሚኒስትር እቲ ዝበሎ እንታይ እዩ ፕሮቶኮል ኣይኮንኩን ኣነ ዝሕሉ ግን ንሰላም ተባሂሉ ዘይክፈል ዋጋ የለን እዚ እንተኮይኑ ዝኽፈል ኣነ ኤቭሪ ታይም ክኸይድ ይኽእል እየ ብዝብል እዩ ወይ እና ፅቡቅ እዩ ነይሩ ንማለት ደለየቱ ቀባብላ ወዝ ምወቕን ኤቨሪባዲ ወዝ ላፊንግ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ንማለት ደለየ።
ገረፅ ገር ኣብ ቤተ መንግስቲ እውን ናይ ድራር እንግዶት ነይሩ እሞ እቲ ኩነታት ክግለፀልና
ኣዋ ቤተመንግስቲ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ፍቅሪ ኢኮኖሚካሊ ረብሓ ዝተፈላለየ ምሕነት ተመስሪቶም ናይ ክልቲኦም ህዝብታትን ሃገራትን ተጠቀምቲ ከም ዝኮኑና ካብ ፅልኢ ምንም ክትረፍ ከም ዘይኽእል ክምም ትርፊ ከም ዘይብሉ ዝሓለፈ ግዜ ልባኸንን ክልቲኦን ሃገራትን ህዝብታትን ዝጎድእ ምኳኑ ተገንዚቦም ካብ ህዝብ ዳሓር ዘሎ ሂወት ዘሎ ከይዲ ንክልቲኦን ሃገራት ንክልቲኡ ህዝቢ ረብሓ ክኸውን ብዝኽእል መልክዑ ክነቐፅብ ኣለና ብምግላፅ እዮም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብኡ ዝነበረ ዕዱም ገሊፆምሉ ኣጠቃላሊቱ ዝነበረ ድራር ዝተዓደመ እውን ዝተዛረቡ ሕድሕድ ዘረባታት ሰባን ብሓጎስን ክገልፅ ተራእዩ ሓፈሻ ግን ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ እውን ስምዒት ፍቅሪ ክልቲኦም ህዝብታት ኣድላይ ከም ዝኾነ ፍቅሪ ክልቲኦን ዓድታት ኣድላይ ከምዝኾነ ክልቲኦን ዓድታት ተፈላለየን ክፈላለያ ከምዘይኽእላ ዝገለፀሉ መንገዲ ነይሩ ሞ ፅቡቅ ዝበሃል መንገዲ ነይሩ ማለት ይከኣል።
መኮነን ኣብዚ ነጥቢ እዙ ትውስኮ ኣሎ ዶ?
ኣነ ብፍላይ ካብቲ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ፍሉይ ዘብለኒ ብሓጓዝ ዘሕለፍናዮ ግዜ ምኳኑ ዓብዪ ነገር ኮይኑስ ብዓንቲ ቤተ ኤርትራዊት እያ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ንነዊሕ ግዜ መስመራ ዝኸደን ኩነታት እውን ኣይነበረን ከም ኣሕዋት ንጠያየቀሉ ኩነታት እውን ኣይነበረን እና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ምዉቅ ዝበለ መስተንግዶ እዩ ነይሩ ካብቲ ፕራይም ሚኒስትር ካብቲ ዝበሎ ክንበኣ ከለና እውን ንፅዋዕ ሓሲብና ክንበኣ ከለና እምበር ከይንተዓረቕ ዝገብርና ክኸውን የብሉን ኩናት ኮስቲ እዩ ነይሩ ስቁልና ኢና ንዝሓለፈ ዓመታት ተፈላለዩና ነርና ሰብ ተነፋፊቁ ኣሎ ስለዚ ብሓፂር ግዜ ንራኸበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እንዲም ተኽኢልና ኣብ መስከረም ክንራኸብ ኣየር መንገድ ክዳሎ እዮም ኣቐሚጦም ነይሮም ወንድሚንታይም ደሞ ናይ ኤርትራ ሳይድ ወፃኢ ሚኒስትር ጽቡቕ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ በቃ ይክለና ክሳብ ሕጂ ዘጥፋኣናዮ ግዜ ክድገም ይብሉን ዝብል እዩ ሶ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምዉቕ ዝበለ ግዜ ኢና ሓሊፍና ኩሉ ሰብ ተሓጉሱ እዩ ነይሩ ፅቡቅ ዝኮነ ድራር እዩ ነይሩ ማነ ገብረኣብ እውን ፅቡቅ ስፒች ገይሩ ብኣምሓርኛ ዘለና ነንሽከይ ፀገማት ብሓፂር ግዜ ክንፈትሖ ናይ ኩሎም ድሌት ምኳኑ ወርኦም እዮም ዘለዉ እወዝግ
ንክልቲኹም ግን ከም መጠን ተጋሩ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ወፃኢ ክዛረቡ ከለዉ ብናፍቆት ክንመውት የብልናን ዝብል ቃል ተጠቂሞም ነይሮም ከምኡ ውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ስፍሕ ዝበለ ከምቲ ዝጠቀስኩምዎ እዩ ንዘይ ምድጋም ዝኣክል ንስኻትኩም ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እውን ክትገልፅሎ ስለ ዝደልኹ እዮም ሞ እቲ ንስኻትኩም ትውክልዎ ማሕበረሰብ ነዚ ኩነታት እዙ ተዳልዩ ኣሎ ዶ ትብሉ ገርስ ገር
እዋን በቲ ስኒናዮ ዕድመ ድዩ ዋላ ናትና ሞያ ዝተሳተፈ ኩሉ ሰላም ማንም ሰብ ዝምልዮ ማንም ሰብ ዝምልዮ እዩ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ናይ ክልተ ደም ህዝቢ ኣይኮነን ናይ ሓደ ደም ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገድታት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሳሲሩ እዩ ስለዚ እዚ መዓዝ ይኸውን ካብ ዝብል እዩ ነይሩ ሕቶታት እምበር ሓደ መዓልቲ ሰላም ተፈጢሩስ ክልትኤን ህዝብታት ወይ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ሓደ ኣጀንዳ ክዘረረባ እየን ኣብ ሓደ ምዕባለ ክሓስባ እየን ኣብ ሓደ ዲፕሎማሲ ክንቀሳቀሳ እየን ብብል ንሕብረተሰብ ብዙሕ እዩ ነይሩ ኩሉና በብዘለናዮ ዘርፊ እዚ ሓሳብ ኣለና ይብል በተለይ በተለይ ብኣና ኣትሌታት ጎየንቲ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ጎየንቲ ምስ ኢትዮጵያውያን ጎየንቲ ኮይኖም ከም ሓደ ህዝቢ ንዝተፈላለየ ናይ ዓለም ኣትሌት ክልቲኦም ኣሸነፍቲ ዝኮኖም ማዕረ ተሓጓዝ ማዕረ ድሌት ነሮሞ ብሓደ እውን ትረኒንግ ንሰርሐሉ ብሓደ ልምምድ ንገብረሉ ሰዓት መዓዝ ይኸውን ኢልና ብዙሕ ግዜ ንነጋገረሉ ነበረ እዩ ዓርክና ዘርሰናይታደተ ኮይኑ ዝለጉዖ እዩ በይነይ ስለዝኮንኩ ልምምድ ንምግባር ምሳይ ዝኽእል ኣትሌት ለዘርዓሉ ዛኹም ትረኒንግ ዝሰርሐሉ ኩነታት ክፍጠር ይኸውን እዩ ሓደ መዓልቲ ብለና ነይሩ እና ኣብቲ ኩሉ ሞያ ዘሎ ሰብ ፍቕሪ ህዞም ኢትዮጵያን ኤርትራ በላይ እዩ ንሪኦ ንብል
መኮነን ትማሊ ምሸት ኣብ እዋን ድራር ማለት እዩ ዶክተር ኣርከበ ዑቕባይን ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ብዛዕባ ሰላም ኣብ ዝደርፈሉ እዋን ኣርቲስት መሓሙድ ኣሕመድ ኣብቲ መድረክ ወፂኦም ነይሮም እሞ እንታይ ስምዒት ፈጢሩ?
ብጣዕሚ ዝሕጉስ ግዜ ነይሩ። ኩሎም ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ኩሉ ተሓጉሱ እዩ። ኩሉ ብሓደ ኢድ በኢድ ተታሒዙ ናብቲ ሙዚቀኛታት ክእሎም እንደገና ተገምሰሰለም ወዘጉድስ እዩ ፅቡቅ ዝኮነ ግዜ ንሕልፍና ማህሌት እውን ከምዚ ብትግርኛ እውን ደሪፋ ነይራ ንሱ እውን ሰብ ዝሕጉሶ እዩ ሶ ፅቡቅ ዝኮነ ምቕ ዝበለ ግዜ እዩ ሰብ ኣሕሊፉ ናይ ፌደሬሽን ስፒከር ዝኮነት ኣቴርያ ትበሃል እሳ እውን ፅቡቅ ዘረባያ ገይራ በቃ ዝኣክለና ትግራይ እውን ወኪላያ ክምልካ እውን ፅቡቅ ነገር እያ እንታ ናርክበ ፅባይ የማነ ንባብ ብሓደ እዲ ተሒደ ሕልፎሞ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናቱ ዝነበረ ቫይድ ፅቡቅ ስምዒት ዝነበሮ ግዜ እዩ ነይሩ ኩሉ ተሓጊሱ ነይሩ ክንበል እዩ
እሞ በሊዕኹም ሰትኹም ተሓጊስኩም ሳዕሲዕኹም ዶ ንስኻትኩም እውን
ሓጅ ኣቢልና ፅቡቅ ሰዓትና ተፃዊትና ፅቡቅ እዩ ነይሩ
ገርስ ገር
እዋን ያብቲ ጨዋታ ከም ዘሎ ካሳቦት ክርሓለ ስለዝኮነ ናይ ትግርኛ ተዛራቢ ትግርኛ ተዓ ጥራሕ ኣይኮነን ሳዕሲዒቲ ጨዋታ ናይ ኩሉ ስለዝነበረ በቢ ዘለዎ እውን ፅቡቅ ነይሩ ኣብቲ መድረክወፂ እውን ሳዕሲዐ ነይሩና ወ ሳዕሲዕና
ራይ እምበኣር ይቀኒየላይ ገረዝጌር ገብረ ማርያምን መኮነን በየነን ክብረት ይሃበለይ
ይቀኒልና
ሰላም ኩሉ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናይ ረቡዕ መደብና ይቕፅል ካብ ዝፀንሐ ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ኣብ ባቲን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንዝወረደ መጥቃዕቲ ዘጻሪ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከም ዝልእኽ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ዝኩንን መግለፂ ኣውፅዩኣሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ እውን ነቲ ጉዳይ ዘጻርን ዘረጋግእን ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከም ዝልእኽ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ ዝርዝሩ ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ብፍላይ ድማ ኣባቲ ከምሴ ሮቢትን ካልኦት ከተማታትን ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣሎ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ሃዲሞም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡን ነባሪ ከተማ ባቲን ወናኒ እንዳወርቅን ዝሓለፈ ቀዳም 16 ሰነ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከምዝ ክብሉ ትማሊ ገሊፆም ኣለዉ
ድሕሪቲ ሓደጋ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ገበን ተሰሪሕና ዘሎ ናብ 8-9 ከባቢ ወርቀቤታት ዝሰርሑስ ሙሉኦም ተጋሩ እዮም። ብሙሉኦም ብዝበሃል ደረጃ ብቕዓት ተፈፂምዎም እዩ። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ዝነበረ ብምሉእ ዝወስድዎ ነገር ወሲዶም፣ ካብኡ ከዓ ዘይጠቕሞም ነገር ኣቑሑታት ዝነበረ ብምሉእ ተባቢሮም፣ እቲ ገዛት ምንም ዝተረፈ ነገር የለን እዩ።
ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ረዳ ኣሓለፎም መንግስቶም ነቲ መጥቃዕቲ ብቀረባ ይከታተለሎ ኢሎም።
ክልዩ ኣብ ባቲን ኣብ ሓደሓደ ከተማታት ከምስ ኣከባብን ኣብ ላዕሊ ተጋሩ ጥቃዕቲ ዝበፅሖም ዘሎ መረዳእት ኣለና እዩ። ተውነታት ዋላ ተማሊ መከላኸል እውን ናብ ገለ ከባብታት ኣትዩ ካብ ቅድሚ ተማሊ ተማልን ሎምን ኣንፃረ ምርጋ ኣለ ወይ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እናተዘራረበ ስር እውን ብጥብቂ ይከታተለሎ ኣሎ እዩ። ካብኡ ተፈናቂሎም ዝመፁ ወገናት እውን ኣለው። ዋላ ብጥርኑፍ ናብ ሓደ ከባቢ ይምፅኡ ግን ናብ ትግራይ ይኣትው ኣለው። እቶም ዝኣተው እውን እቲ ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣምሓራን ካብ ኦሮምያን ተፈናቂሎም ዝመፁ ዜጋታት ዝተገብረ ከባብላን ግዜያዊ ሓገዝን ይግበረሎም ኣሎ። ንዑ ዝኮን ምድላው እውን ይግበር ኣሎ። ዝርዝር እቲ ጥፍኣት ዝምልከት እንታይ ስፍሓቱ፣ ከመይ ተፈፂሙ፣ ከመይ ገይርካ እዩ ክፍታሕ ዝብል ንምፍላጥ ከዓ ሓደ ጉጅለ ኣጣይሽና ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ ንልኦ ኣለና።
በዝሒ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ በቢከባቢኡ ምዝገባ እናተካየደ ብምዃኑ ተጻርዩ ምስ ተወደአ ንህዝቢ ብወቅዕ ክግለጽ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ረዳኢ። ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝደለይዎ ከባቢ ናይ ምንባር ሕጊ መንግስታዊ መሰሎም እንተኾነ እውን መንነት ማእኸል ገይሩ ዝፍፀም ዘሎ በደል ንሕጊ መንግስቲ ዝጠሓሰ ብምዃኑ ዘላቐ መፍትሒ እውን ምርግጋፅ ውሕስነት ሕጊ መንግስቲ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ንሕጊ መንግስቲ ብምሽርሻር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብሄራት ጥፍኣት ዘውረደ ብሕጊ ክሕተት ምግባር ስለ ዝኾነ እዚ ሓላፍነት ናይ ኩለን ክልላትን ፌደራላዊ መንግስትን እዩ ኢሎም ኣቶ ረዳ ይሓለፎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ባቲ፣ ኬሚሴን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ብሄር መሰረት ዝገበረ ብሰንኪ ዝበሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት መነወሪ ተግባር ካብ ምዃኑ ሓሊፉ መንቀሊ ዝኸፍአ ጥፍኣት እውን ዝኸውን ከቢድ ገበን እዩ ክብል ሎማዓንቲ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። መንግስቲ ካልእ መዘዝ ከየስዓበ ኣድላይ ምፅራይ ብምግባር ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቕርብን ጉዳያት መጥቃዕቲ ንዝኾኑ ድማ ናብ ዝነበርዎ ተመሊሶም ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሎም ንፀዊዕ ኣሎ። ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርእን ብሄርን መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ብትሪ ይኹንን ይብል ዓረና ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ልማዓንቲ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ መንግስቶም ነዚ ዘጻርን ዘረጋግእን ሓደ ጉጅለ ናብ ከባቢ ባቲ ምልኣኹ ገሊፆምለይ ኣለው።
ኣሁን የክልል የፀጥታ መዋቅርና ኣመራሮች ተመድበው
ንሶም ሕዚ ኣመራርሓን መሓወርን ፀጥታ ናይቲ ክልል ተመዲቦም ናብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ኣለው። እቲ ቀንዲ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ስለ ዝኾነ ናብኡ ከይዶም ኣለው። ድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ዓይነት ጉድኣት ዝርዝር ሓበሬታ ክህበካ እየ እዮም ዝበሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣባቲ ጥራሕ ድዩ ተፈፂሙ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ነዚ ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ምስ በፅሐና ክንህብ ኢና ኢሎም። በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎን ብዙሕ ንብረት እውን ከምዝተዘረፈን ከም ዝዓነወን ይግለጽ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
ሄሎ ሬድዮ ከመይ ኣለኹም? በዚ ፀዋዒት ሰላም ኢትዮጵያውያን ሓጎሶም ይገልፁ ኣለው። ከምቲ ኢትዮጵያውያን ሓጎሶም ዝገልፁ ዘለው ንኤርትራውያን ከ ኣይተዘራርቡን ድኹም። ትራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ሃሎ ውረዲ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እዚ ንሰምዖ ዘለና ልንጥለ ናይ ሰላም እንፋስ ናይ ሰላም ዕላል ብጣዕሚ ይሕጉስና፣ ብጣዕሚ ተሓጉስና። ብሓቂ ኣብዚ ክልቲኡ ሃገር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ሽግር ብሓቂ ንነዊሕ ዓመታት ብሓቂ ዘሳቂ ብዙሕ ዝሕስበና ዝነበረ ሽግር እዩ። እዚ ሽግር እዚ ክፍታሕ ዝኾነ ብርሃንን ዝኾነ ጥዑም ወረ ንሰማዕለና። እዚ ጥዑም ወረ እዚ ተፈፂሙልና ክንርኢ እግዚኣብሔር ፍቓድ ይኹን መፈፀምቱ የርእየና። ኩልኻ ኤርትራዊ ኩልኻ ኢትዮጵያዊ ማለት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ብሓቂ ብህዝቢ ኤርትራ ብህዝቢ ትግራይ ተሓሙን ብሓቂ ትጉህን ተዳ ኮይንኩም ጸሎት ግበሩ ተፈፂሙልና ክንርኢ። ከፊእዎ መሪርዎ እዚ ህዝቢ ዝሳቀሎ ተጨቁኑ ተሸጊሩ መይቱ ፍቕሪ ባሕሪ ጥሒሉ እንዳበልና ቁይ ንብል ነርና ዲና ሓቂ ድቲ ቁይ ንብሎ ነበርና ሓቂ ተዳ ኮይኑ ጸሎት ንግበር ጸሎት ንግበር ተፈፂሙ ከርእየና ጌይታ።
እንባር ክብራ ሰማዕቲ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ንዓፅለና ፅባሕ ሓንጉስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክንምለሰኩም ኢና። ምናልባት ዝተረፈ ካልእታት ኣሎቶ ኮይኑ ኣድራሻና ክሕብረኩም ቴሌፎንና 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ናብ ትግርኛ ዝወስድ መውሃቢ ርእቶ እምበር ብሩክ ለይቲ።